Saudara-saudara, saudari-saudari, dan para pendengar, Anda mendengarkan khotbah dari Saudara Hans Bulthaus, Ketua Gereja Pantekosta. Inilah adalah bagian yang kedua dari seri rentetan kedua Bible Study mengenai pokok kerajaan surga. Saudara dan saudari sekalian, saya mau segera memulaikan Bible Study ini dengan membaca bersama ucapan Yesus yang lazim kita kenal dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepaskan di surga. Dalam bagian pertama dari studi ini, sudah kita tetapkan bahwa kita sudah imani pada Injil dari kerajaan dari surga. Kita, Anda dan saya sudah mempercayakan serta ucapkannya oleh sebab kita memperkirakan bahwa ini Injil di mana Yesus sendiri percaya dan beritakan. Oleh sebab itu juga dia sudah sebutkan Injil dari kerajaan surga. Yang sebenarnya adalah satu masalah. Ini sudah berlaku buat kita semua. Adanya kita sudah sebutkan, ucapkan, dan kata-kata yang sudah orang lain pakai. Namun bagi kita adanya satu arti dan pengertian istimewa dalam hubungan, dalam bahasa Belanda, konteks ini. Oleh sebab itu, satu kata sebutan yang kita semua fahami, saya mau dengan kalian periksa lebih jauh. Kata sebutan sorga. Bagi saya, kata sebutan sorga ada salah. Selalu sebagai pengertian satu kemuliaan tempat di mana Allah berada, serta satu tempat tujuan saya nanti kalau saya mati. Namun ini sebenarnya hanya sebagian dari pengertiannya. Arti sebutan sorga memuat atau menggenggam lebih luas banyaknya. Ada begitu banyak persamaan artinya bahasa Belanda, sinonim sebutan sorga. Samanya kita sebutkan alamiah roh dari hal roh yang tidak tertampak secara jasmani atau soal yang kekal yang boleh kita katakan. Kata-kata dan sebutan yang begitu luas ini yang saya pakai juga. Samanya yang Alkitab sudah berikan. Untuk menyederhanakan kata dan tekenan sebutan yang kita miliki ini, harus kita ambil juga dasar pengetahuan semula. Bila mana kita dalam percakapan mendengarkan kata sorga, yaitu artinya yang sudah kita fahami dari semua perkara-perkara yang tidak kelihatan. Jikalau saya boleh memberikan perbedaannya dalam hal ini, yaitu kerajaan yang dari Allah adalah sebagian dari surga. Kerajaan dari terang sebagai kita, kiasan, perumpamaan, gambaran, bahasa Belanda, niet letterlijk, yaitu wajar, sebab kita kiasan yang artinya bukan terang dari lampu, melainkan terang adalah hidup di mana Allah memerintah Yesus yang berada bersama-sama dengan para malaikatnya yang kudus. Allah berperintah di atas takhta, pusat kerajaan. Kata sebutan takhta dalam bahasa Belanda, beeldspraak, upama, ibarat, supaya membeberkan kuasa dan kemuliaannya. Allah adalah roh, dan dari situ juga keluar rohnya. Semua anak-anak Allah secara lisan berada di kerajaan Allah di surga. Kalian Anda dan saya. Demikian mereka juga sudah mendahului meninggal dalam Kristus. Semua orang yang dibenarkan berada di sana, di surga. Silakan baca surat Ibrani 12 seluruhnya. Kita yang sudah dibenarkan mendekati Yerusalem yang kudus dalam bahasa Belanda Beeldspraak, gambaran diucapkan. Artinya Yerusalem yang kudus ini tidak berada di suatu tempat di alam semesta ini, kecuali menunjukkan satu tempat di mana para leluhur yang sudah dibenarkan dan diselamatkan. Senantiasa kita masih akan mendapatkan kata-kata ini kembali. Pada zaman Musa, ucapan gambaran bahasa Belanda Beeldspraak ini tidak menjadi masalah. Kalau Musa mengatakan pada satu petani Yahudi untuk melepaskan berungus dari mulut sapi atau baunya agar supaya itu binatang yang boleh makan, itu bukan ucapan gambaran melainkan satu peraturan yang bunyinya Ulangan 25 ayat 4, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Namun dalam perjanjian baru, Paulus memberikan uraian teks ini berlainan sekali. Dalam petunjuk ini Paulus maksudkan mengenai full time service, artinya pelayanan sepenuh dari seorang dalam pekerjaan dari Allah. Itu adalah berlainan sekali. Dia mengambil suatu daripada perjanjian lama serta tempatkan pada penerangan perjanjian baru. Dari perjanjian baru membicarakan dari perkara-perkara roh, onsekbar dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Cara bagaimanakah saya bisa memberikan uraian dari perkara-perkara yang saya sendiri belum pernah melihat? Tahukah di antara kalian semacam rupa bagaimanakah jiwa kita, ataukah pemikiran dan perasaan kita? Ini semua adalah hal roh yang kita tidak tampak. Bagaimanakah wujud Allah itu? Atau yang sebagaimana saya bisa melihat tampak kekuatan dan kekuasaan? Secara bagaimanakah saya bisa bayangkan atau memperkenalkan secara kelihatan adanya kasih? Ini adalah semua istilah-istilah dan tekenan. Bukan istilah yang abstrak seperti para ahli jiwa katakan, melainkan menyatakan unggapan pertanyaan roh adalah sangat sangat nyata, bahasa Belanda real. Paulus mengatakan bahwa perkara-perkara roh itu kekal adanya, dan perkara-perkara yang kelihatan sementara adanya, artinya yang kelihatan akan hilang dan yang roh tetap tinggal. Jadinya kerajaan dari Allah adalah di surga. Tapinya juga di surga, di bagian gelap adalah kerajaan dari si iblis. Yaitu juga roh adanya. Dengan sebagaimana Alkitab sebutkan dalam kalangan di bawah, kerajaan dari kematian, ngeri, dan dahsyat, tapi nyata. Kedua-duanya terdapatkan pada alamiah roh. Jadi kalau saya persoalkan mengenai surga, artinya itu semua sama bersangkutan. Di bagian sendi lain, yang penting adalah pribadi manusia batin kita, Anda dan saya, dan memiliki surganya sendiri. Oleh sebab jiwa dan roh juga tidak kelihatan, tanpa substansi atau bahan inti. Badan saya adalah materi atau benda, dan dia termasuk pada bumi. Manusia batin saya tidak mempunyai wujud kelihatan, termasuk pada surga. Pada saat kalian dilahirkan, manusia batin kita berada di surga, samanya badaniah kita berada di bumi. Kalian beradakan sekaligus pada dua alam untuk mengerti dan bisa memahami firman Allah. Baiknya kita, Anda dan saya, peringatkan dan simpen hendaknya. Ini adalah berapa dasar prinsip asas. Kita harus meyakinkan hal ini. Kenyataan mengenai pemikiran atau gagasan, bahasa Belanda ide. Perpindahan ke surga itu semua sama sekali salah. Manusia batin kita termasuk di surga. Ini adalah sebagian daripada alamiah roh. Oleh sebab kalian anak-anak dari Allah dalam Kristus, jadinya manakala kita mati wafat dan badan Anda dikuburkan, sedangkan manusia batin Anda di mana dia sudah berada dalam Kristus. Cara yang sebagaimana saya bayangkan itu, saya tidak tahu. Namun Anda bisa memberikan gambaran dari perkara yang ada di bumi, namun jangan sama sekali coba membuat bayangkan gambaran mengenai perkara-perkara roh. Kalau kita buat itu, berarti kita memperpanjangkan jalanan dari surga ke arah bumi. Berarti kita mencoba mengubah pada sesuatu yang kelihatan dan terobahkan dengan macam-macam bentuk dan gambaran yang sebagaimana seharusnya jadinya. Yang pada akhirnya kita membuat suatu yang mendekati keindahan yang ada di bumi, semacam karyan dari Firdaus. Di manakah yang sebenarnya tempat ini, dugaan Anda? Sekiranya di belakang bintang-bintang sanakah? Tidak. Alamiah roh adalah satu situasi. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian baru, kita memerlukan iman untuk menerima dan percaya dari perkara-perkara roh yang tidak kelihatan, memerlukan iman yang benar. Saya tidak bisa memperlihatkan kepada Anda juga, sepucuk roh tidak bisa saya perlihatkan, karena tidak berjasmania, tidak bisa dilihat atau terambahkan. Ini berarti jikalau kita mau menerimanya hanya dengan iman. Dalam perjanjian lama kurang memerlukan iman. Selama kita taat pada perintah, pada Musa seperti yang sudah saya utarakan pada semula mengenai pemberangusan mulut lembu atau juga menginginkan perempuan orang lain. Ini bukan soal. Lagi pula kita memenuhi perintah yang Musa memberikan dengan perpuluhan dan perintah-perintah yang lain yang kita penuhi. Itu kita benarkan, dibenarkan. Dan jikalau kita satu waktu melanggarkan perintahnya, boleh kita terus dengan darah lembu atau domba sudah cukup. Jadi berarti kita tidak memerlukan iman. Walaupun para bangsa Yahudi aslinya tidak percaya pada pengampunan dosa oleh darah domba atau lembu, untuk tujuan itu Anda ada memerlukan iman. Jikalau seorang imam agung meletakkan tangannya di atas kambing hitam, bahasa Belanda sondebok, harus kita percaya yang penyembahan korban ini bersangkutan adalah dosa. Kenyataan dalam perjanjian baru adalah hanya oleh iman kita bisa hidup sebagai orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan akan hidup oleh iman. Dan iman itu tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat. Yang sebegini juga adanya Roh Kudus. Akan tetapi jikalau Anda dibaptiskan dengan Roh Kudus, berarti dia tinggal berdiam di dalam Anda. Hebat sekali, bukan? Yesus adalah juga tidak kelihatan, kecuali apabila dia menyatakan diri dalam badannya, semacam dengan Paskah. Ketika dia katakan, lihat saja, lihat saya, supaya badan, lihat saya mempunyai badan dan daging. Namun dalam sekejap saat dihilangkan di alamnya roh, badannya beliau menjadi berubah. Perubahan itu kebendaan, bahasa Belanda materi, menjadikan wujud tanpa kebendaan. Bahasa Belanda substansi. Ini badannya yang baru akan kita dapat setelah kebangkitan. Dan itu adalah juga sesuatu hal yang kalian dan saya tidak bisa gambarkan atau bayangkan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saya katakan bahwa kita sekarang berada di surga, berarti itu adalah manusia batin kita yang mempunyai bagian pada alamiah roh yang tidak kelihatan, dan kita termasuk anak-anak Allah. Sampai itu bagian dari alam roh apa yang dari Allah adalah kerajaan dari Allah dan dari Yesus. Kemudian datang Yesus serta dia berkata pada para murid-muridnya, saya akan memberikan kepadamu kunci-kunci dari kerajaan surga. Apakah artinya itu sebenarnya itu? Dalam Matius 23 ayat 13 kita baca, cilakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang-orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kunci-kunci mengartikan mendapat kemungkinan untuk tepat memberikan bagian dari alamnya roh secara aktif sebagai Kristenan kita gunakan. Bayi kecil di ayunan di mana badannya termasuk dari bumi dan manusia batinnya termasuk pada alamnya roh sama sekali belum menyadarinya dan sekarang laksana. Manusia yang sama sekali tidak mengerti dan mengetahui yang manusia batin mereka termasuk roh. Sebagai mana saya yang saya sudah katakan lebih dahulu, orang-orang yang sibuk giat mempraktikkan penguasa gaib, bahasa Belanda okultis, dan ilmu sihir, dan mereka menyadari dan mengetahui dengan baik. Mereka mengetahui adanya roh-roh pada alamiah itu. Akan tetapi orang-orang barat di Eropa amat terlebih orang-orang Kristen yang modern tidak memahami itu lagi. Malahan menentang selalu. Dan dengan sendirinya iblis sangat puas jikalau kenyataan dari hal sorga menghilang dari pemikiran mereka. Dengan perkara ahli-ahli Taurat juga demikian yang sama. Yesus berkata, dengan peraturan-peraturan dan larangan-larangan, kalian sudah menaruhkan beban berat pada orang-orang. Jikalau mereka mau minum atau makan, harus mencucikan semuanya dahulu. Begitu banyak upacara-upacara dan peraturan-peraturan agama secara lahiriah yang harus ditaati. Tuhan berkata, engkau sudah menaruhkan beban berat di pundak mereka, tapi mereka sama sekali tidak mau mengangkatnya. Tolong mengangkatnya dari mereka. Para ahli Taurat sama sekali tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian jasmani. Dan juga tidak percaya adanya kebangkitan dari kematian rohania. Atau adanya malaikat-malaikat. Mereka mentiadakan adanya alamiah roh. Seperti jutaan orang-orang pada hari ini. Mereka tidak mengetahui bahwa manusia batin kita termasuk pada surga. Dalam hal ini mereka tidak mengetahuinya sama sekali tanpa tahu mengetahui. Kalau Tuhan datang dan dia berkata, saya akan memberikan kepadamu kunci-kunci daripada alamnya roh. Ini berarti pengetahuan dan kemungkinan daripada alamiah roh. Ini berarti pengetahuan dan kemungkinan akan terbukanya mata jiwa kalian untuk mendapatkan kenyataan. Agar supaya kalian tidak hanya dapat melihat secara lahiriah, namun juga dengan mata jiwa roh. Seluruhnya bisa memahami kedua dimensi ini. Dalam Wahyu 6 ayat 14, Yohanes mendapatkan suatu penglihatan akan adanya suatu kejadian yang sangat mengerikan bagi orang-orang di akhir zaman. Yang bunyinya sebagai berikut, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergesarlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Pada zaman dahulu buku-buku yang dituliskan pada satu gulungan pergamen. Manakala gulungan itu balik digulungkan, tampaklah terbacakan semuanya itu. Ada pepatah mengatakan sebagai, bagaikan suatu buku tertutup. Pada akhir zaman nanti, pengetahuan atau marifat dari hal surga atau alamiah roh akan ditutup. Banyak orang sama sekali tidak mengetahui dari adanya alamiah roh ini, yang pada akhirnya mereka hanya tinggal di bumi ini yang disebut manusia daging, seperti pada zaman Nuh. Memuncak, menempuh hanya dalam materi atau materialisme, makan, minum, serta kawin, mengawinkan, dan sebagainya. Dari semua kejadian dan pengetahuan persoalan rohania dihapuskannya dengan cara dunialah. Ada orang-orang modern pada zaman ini terkecualikan dari aliran timur semacam mistik atau muasa gaib, bahasa Belanda okultisme. Daripada dua bagian ini justru adanya kegiatan sepenuh dengan perkara-perkara rohania atau akan tetapi pada bagian yang gelap. Seperti yang sudah saya utarakan di muka tadi, bahwa surgaria alamiah roh sudah tergulungkan kembali bagikan buku tertutup adanya. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa 2000 tahun lalu dia sudah datang di bumi dan senantiasa akan datang kembali dari kenyataan yang sudah bumi lebih insyafi dari adanya perkara-perkara rohania. Tambahnya, kita lebih memahami kembali dari surgaria yang sementara tertutup sejak 2000 tahun. Sekalipun para ahli pemerubah juga sudah membawakan berita keselamatan, namun mereka tidak mampu untuk membawakan gereja Kristus pada taraf kerohanian atau pada hakikatnya tidak pada caranya sebenarnya. Sepertinya di kalangan lain bahwa orang-orang banyak mempercayakan bahwa penyembuhan gaib oleh daya magnet adalah karunia dari Allah, sama sekali salah. Bagi mereka yang giat mengerjakan ini berarti aktif juga pada alamiah roh, semacam sihir dan sebagainya. Para magnet sudah menggunakan karunianya untuk menunjukkan mujizat gaib. Ada hanya berapa gereja bergerak berkembang sebagaimana Yesus dengan para murid-murid dan rasulnya. Banyak orang tidak percaya adanya alamnya roh. Surga ditutup. Tidak dibicarakan itu. Semua adalah sejarah. Dan dikatakan kalian sudah kembali pada zaman purba, zaman kuno. Sedangkan Yesus sendiri yang mengusir iblis dan dikatakan itu zaman dulu. Jikalau para umat Kristus selanjutnya tidak memiliki marifat mengenai rencana Allah, akan binasa. Hosea 4 ayat 6. Keselamatan yang sudah Anda dan saya terima dalam Yesus oleh iman. Masih lebih banyak lagi yang Allah mau berikan. Maksud dan rencana Allah hanya bisa kita capai dengan diharuskannya menginsafi, bahasa Belanda nusaklek, dengan memiliknya mirafat ilahi. Disitulah tempat dan karya kesibukan kita. Maka oleh sebab itu kita bergirang dengan kedatangan Tuhan Yesus dan ucapan-ucapannya dalam perumpamaan. Mengapakah perumpamaan? Jawab Yesus, oleh sebab secara langsung saya tidak bisa memberikan penjelasan kepada kalian. Oleh sebab itu saya memberikan gambaran dan perumpamaan-perumpamaan. Karena yang kalian membaca dalam Perjanjian Baru mendapatkan banyak perumpamaan. Dan di antara lain, kata Tuhan, surga, kerajaan surga adalah semacam ... Lalu berulang kali dia memberikan gambaran lain, semacam pertanian, peternakan, dari gembala yang baik, dan penabur, perkara-perkara yang kita pahami semua. Ada kalanya Roh Kudus memberikan penglihatan atau visiun di gereja dengan gambaran-gambaran yang sesuai dengan zaman modern ini untuk memberikan penjelasan dan perluasan pada situasi zaman kita hidup. Dan dengan rupa cara ada perumpamaan kita bisa lebih mengerti, merohanikan situasinya. Jangan sama sekali kita menerjemahkan visiun secara sewajarnya, bahasa Belanda letterlijk, semacam kita baca bahwa malaikat mempunyai sayap. Jangan kita bayangkan semacam burung. Itu sayap menggambarkan kekuatan mudah berubah, bahasa Belanda fleksibel, kesanggupannya untuk pergi dan datang. Selalu sangat sukar untuk lagi selalu menginsafi persoalan ini di sini mengenai gambaran yang diucapkan. Itu namanya Beeldspraak, bahasa Belanda. Umpama, ibarat. Dan manakala Anda mendengar dari perumpamaan atau gambaran yang baru sebelumnya kita ketahui, kita sudah membayangkan di alamnya roh wujudnya. Di sini kalian harus sangat berhati-hati. Hendaknya oleh sebab jikalau kalian berbuat itu, kalian tidak bisa langsung atau gagal. Yesus katakan dalam Matius 13 ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Allah menghendaki membukakan surga di Taman Firdaus terhadap Adam dan Hawa. Namun rencana ini tidak langsung terjadi oleh sebab Adam dan Hawa mendengarkan kepada iblis. Hawa mengkirakan bisa mengumpulkan marifat pengetahuannya dari pohon yang lain. Oleh sebab iblis yang bilang, tetapi Hawa coba-coba. Sedangkan Allah menghendaki agar supaya pengetahuan marifat yang hanya dari pada pohon kehidupan ini yang bisa menyadarkan sepenuh untuk bisanya bekerja dan berfungsi pada alamiah roh hendaknya. Yang sebagaimana Yesus sudah perbuat itu, baik ada alamiah roh dengan adanya semua perbedaan dan tingkatan bahasa Belanda nipu, pengetahuan dari kerajaan di dalamnya, bagaimana jalan pemikiran, peraturan, dan hukum-hukum. Sebegitu banyak diketemukan, manusia sudah banyak menemukan pendapat semuanya itu dengan meluncurkan raket ke bulan di antaranya. Menjelajahi semesta alam. Namun banyak keindahan juga yang dilihat, cuma semuanya itu hanya terbatas pada benda atau materi. Pada umumnya, keseluruhan manusia adalah kurang lebih tidak paham adanya alamiah roh. Hanya Yesus yang mengetahui ini. Semuanya mengenai surga alamiah. Jikalau kita juga mau mengetahui, harus kita memperbaharui pemikiran masing-masing lebih dahulu, serta melepaskan perkara-perkara duniawi dan berusaha mengertikan perkara-perkara dari alamiah roh. Yohanes katakan pada salah satu bagian, Yesus sudah membawakan anugerah, pengampunan dan kebenaran. Kebenaran berarti mendapatkan pandangan, pengertian dari perkara yang tidak tampak, seperti surga dan roh, di mana Allah dan bekerjanya berada. Nabi Yesaya yang sering bicarakan dari keselamatan mendapatkan penglihatan pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang adanya selubung yang menyelubungi pada banyak-banyak bangsa. Jikalau di seluruh kepala kita terselubungkan adanya, sama sekali kita tidak bisa melihat kebanyakan bangsa mendapatkan keselubungan. Mereka tidak bisa melihat pada alamiah roh, sama sekali tidak mempunyai pengertian. Namun sekarang Kristus sudah datang. Dalam 2 Korintus 4, di antaranya dikatakan, pada tiap orang yang percaya bisa dibaptiskan dalam Roh Kudus dan bisa mendapatkan pertolongan yang menghubungkan pada manusia batin kita serta memberikan pengertian dalam alamiah roh mengenai perkara-perkara yang tidak bisa dilihat. Selubungan ini akan ditiadakan, dihilangkan dari orang-orang ini. Namun akan tinggal terselubungkan bagi mereka yang tetap pegang pada pemikiran dan hukum-hukum dari Musa. Mereka akan tetap berkesibukan dengan perkara-perkara yang kelihatan. Perhatian mereka suka pada hukum-hukum kebiasaan agama secara lahiriah. Akan tetapi di dalam Kristus kita tinggalkan, tanggalkan ini semua dan lepaskan. dengan pembaharuan pikiran kita mencari dan memegang akan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Kita berpegang kuat pada perkara-perkara dari Injil. Penutup selubungan sudah dihilangkan oleh Kristus. Akan tetapi, ini semua tidak berlaku secara otomatis atau dengan sendirinya. Ini semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus di dalam kita oleh firman Allah. Kita harus selalu kembali pada firman, memperdalam dan mempelajari firman-Nya dan mencari penjelasan. Lebih jauh berkembang dan jadi kuat berakar dalam firman itu. Pikiran kita mengenai surga dan alamnya roh bertambah-tambah. Pada peristiwa adanya orang-orang yang masih terikat hukum-hukum dan doktrin, mereka sama sekali bercorak materialis serta cenderung pada dunia adalah memerlukan pembebasan dengan penumpangan tangan agar supaya pemikiran mereka jadi diarahkan pada jaluran lain. Pertolongan ada perlu jikalau mereka sendiri tidak mempunyai pandangan rohani. Pandangan mereka semua hanya cenderung pada mata jasmania. Allah mengatakan pada mereka, kalian melihat apa yang berada di muka saja. Sedangkan Paulus katakan, akan tetapi kita melihat yang tidak tertampak. Olehnya itu adalah kekal. Pada hakikatnya, kuasa jahat masih memakai orang-orang kesolehan iblis meracuni dengan pemikiran dan gagasan yang palsu, yang jadinya mereka tidak bisa mengetahui dari kerajaan Allah. Mereka tidak bisa memahami alamiah roh dan apa yang terjadi, yang merupakan buku tertutup. Ini adalah sayang sekali, oleh sebab justru Allah menghendaki agar supaya kita hidup pada alamiah roh yang tidak kelihatan. Sekarang bersama-sama dengan Yesus menyadari sepenuhnya daripada alamiah roh. Dan untuk menekankan hal ini, saya mau minta perhatian dari pada Tuhan sendiri, katakan dalam Yohanes 3 ayat 12. Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi terhadap Nikodemus? Nikodemus adalah seorang yang mencari kerajaan Allah dan tengah malam datang pada Yesus. Pembicaraan berikutnya yang panjang di mana Yesus berikan contoh dan penerangan mengenai kelahiran baru. Yesus katakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Jawabnya, apakah ini bisa terjadi? Ya, bisa terjadi. Kamu harus lagi dimuliakan dengan macam kehidupan yang lain. Nikodemus sama sekali tidak bisa menangkapnya. Kemudian tanya Yesus, benarkah Anda satu guru di Israel, seorang teologi, tetapi tidak mengerti apa yang saya bicarakan? Kemudian itu Yesus teringatkan pada pencucian bait Allah dalam Yohanes 2 ayat 18. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lalu kata Yesus, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Dia bicarakan ini mengenai bait Badania, dan bukan dari bait Herodes. Tetapinya mereka juga tidak mengerti. Lalu kata Yesus kepada Nikodemus, Yohanes 2 ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Lalu lebih jauh Yesus menceritakan mengenai sendirinya. Lalu selanjutnya suatu hal sangat istimewa Yesus berkata, Yohanes 3 ayat 23, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dia katakan ini bukan setelah dia naik ke surga. Jadi apa yang Yesus maksudkan ini? Efesus 2 mengatakan suatu tempat di surga sebagaimana Yesus Kristus, Anda adalah anak Allah. Ya, jadi kita bisa katakan seperti Yesus, Anda sudah naik ke surga dengan manusia batin, Anda ditempatkan di sana. Anda akan ke sana nanti setelah Anda meninggal dunia. Itu adalah di mana Anda sekarang berada dalam Yesus, dalam kerajaan Allah, dalam lingkarannya yang terang dan kuasa. Di satu tempat yang tinggi, alamiah roh, di mana yang sebenarnya tiap orang Kristen harus mengetahuinya. Akan tetapi jikalau mereka tidak mengetahuinya, kunci pengetahuan marifat baginya adalah sia-sia. Dan ini menjadi keuntungan iblis. Jikalau kita tidak menyadari tempat kedudukan kita, sebagaimana kita lebih menjadi sadar yang manusia batin kita mendapat tempat yang tepat di surga sekarang. Dan tempat ini dalam Kristus yang diurapi, kita membawakan musuh-musuh kita di bawah kakinya, seperti contoh daripada kekuatan Simpson, kekuatan yang ada padanya ketika dia diikat dengan 7 tali, sedang dia terbaring tidur dan musuh datang, dia melepaskan diri. Di dalam Kristus kita berada pada alamnya roh, dalam kerajaan Allah. Secara roh, dia berada sama-sama kita. Firman-Nya ada pada kita. Namanya adalah di mulut kita. Para malaikat kudus mengelilingi kita. Berhadapan kita adalah kerajaan dari setan. Jikalau lain penguasa coba mengikat kita, kita patahkan ikatan itu di dalam namanya oleh kuasa Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 23, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali anak manusia, putra Allah, dan semuanya yang ada kepadanya, yaitu kalian, kita, Anda, dan saya. Perbedaannya adalah bahwa kita tidak turun dari surga, dan kita juga memiliki ayah dan ibu masing-masing di dunia ini. Akan tetapi Yesus sudah dilahirkan oleh Allah dan Maria. Yesus adalah firman dari Allah yang datang dari hati Bapa dan Maria. Yesus adalah firman dari Allah yang datang dari hati Bapa, dan firman menjadi daging dalam rahim dari Yesus, dari Maria. Oleh Roh Allah dia menjadikan Kristus seorang manusia, Yesus dari Nazaret. Kita kalian, Anda dan saya sudah dilahirkan dari ayah dan ibu dari bumi. Yesus adalah dilahirkan dari Allah dan dari perawan Maria. Kita kalian, Anda dan saya adalah dilahirkan baru oleh imam dalam pembaharuan kehidupan, juga dilahirkan dari Allah. Oleh sebab barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dijadikan baru yang sekarang kita berada ini. Oleh sebab itu juga, sama seperti Yesus, kita bisa mengatakan apa yang di Alkitab disebutkan. Kita adalah anak-anak Allah, dan kita berkembang menuju kedewasaan. Kita menerima kawasannya untuk menjadi dewasa. Ini adalah Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Yesus sudah naik ke surga. Dia berada di sana, sedang badannya berada di bumi pada Anda dan saya. Apakah saudara-saudara sekalian sekarang ini mengerti perkataan surga? Mengertikah kalian artinya berjalan-jalan di dalam surga? Pada akhir pasal 3 dari suratan Yohanes ada sesuatu yang indah sekali. Ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang dari surga adalah di atas semuanya. 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Masih banyak orang yang mau menerima kesaksian itu. Barang siapa yang menerima kesaksiannya itu menyatakan bahwa Allah sungguh benar adanya. Kalimat ini adalah sangat istimewa sekali. Dengan lain perkataan, orang-orang yang memiliki pengertian dan marifat serta aktif di sorga adalah lebih kuat dan tinggi dan lebih baik daripada orang-orang berkesibukan dengan perkara-perkara dari bumi. Musa, seorang dari Allah, sudah menyibukkan dengan perkara di bumi. Dia harus berperang terhadap Firaun. Dan dia harus membawa umatnya melalui padang pasir menuju di negeri yang baru, di bumi. Musa harus menghantar mereka ke Gunung Horeb. Di tengah-tengah api dan guntur, Musa harus mendengarkan hukum Allah. Ini semuanya adalah perintah lahiriah. Yesus datang dari surga dan mengambil tempat selekasnya dia mengetahui perintahnya. Sekali di dalam surga, tinggal di sana. Jangan jadi seperti binatang atau bangsa dan umat di masa Nuh, hanya mengarahkan pandangannya pada benda atau materi. Namun sebaliknya, agar peninjauan Anda dan saya di surga, Yesus juga tidak menghiraukan hukum-hukum dari Musa. Dia juga bekerja pada hari Sabat. Dia juga tidak mencucikan tangan sebelum dia mau makan. oleh sebab bukan makanan atau tanpa cuci tangan kita jadi najis, kata Tuhan, melainkan oleh kejahatan yang keluar dari hati kita. Tuhan mau Anda dan saya menyibukkan dengan perkara-perkara rohannya yang kekal. Pertanyaan yang ada ialah, bagaimana dengan keadaan Anda dan saya dalam hati, dengan pemikiran kita dan jiwa kita? Apa terjadi di sana? Seperti Yohanes Pembaptis disebutkan yang terbesar di dalam Perjanjian Lama, namun terkecil di antara para murid-muridnya dalam Perjanjian Baru. Orang-orang mempunyai penghargaan manakala dia bergerak, berfungsi dalam pengetahuan dari surga alamiah roh. Orang ini mulai merupakan anak Allah. Yesus katakan, engkau adalah lebih besar daripada orang-orang dari Perjanjian Lama. Mengapa? Paulus bilang bahwa seorang yang berohani mempertimbangkan dan memisah-misahkan hal-hal roh. Dan apakah persoalan ini berlaku? Yang berlaku sebagai berikut. Seorang yang menyadari adanya alamnya roh dan berjalan karya di surga, melihat lebih banyak daripada hanya dengan pandangan jasmania. Orang ini mempunyai pandangan situasi dan kejadian-kejadian yang melewati batas, semacam dengan peralatan rentgen, dia dapat melihatnya. Satu contoh, ketika Yesus sedang berkhotbah di Kapernaum, semuanya berdiam serta mendengar ucapannya yang mengasyikkan mengenai keselamatan, kesembuhan, dan pembebasan. Semua orang terjadi gugup tegang serta bertanyakan diri, apakah satu nabi besar ada bangkit? Sedang Yesus berkhotbah dan orang-orang sedang dengar memperhatikan, tiba-tiba terdengarkan jeritan dari orang laki-laki. Orang laki-laki itu tidak bisa buat satu apa oleh sebab dia terikat. Namun Yesus langsung melihat dengan mata rohaninya. Langsung Yesus menekiknya dan berkata, roh najis, saya perintahkan engkau keluar dari orang ini. Seketika itu orang menjerit, keluarlah roh najis. Dan laki-laki itu jadi sembuh normal. Berulang kali kita harus bertanya sendiri di surga dari bab musababnya menentukan situasi ketentuan dalam hidup kita atau orang lain. Manakalanya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, biar kita lebih mencari yang menyebabkannya. Masalah-masalah sakit penyakit sosial atau diskriminasi dan sebagainya. Apakah yang menyebabkan kemerosotan seks atau kelamin di antara para remaja? Dan apa yang menyebabkan adanya peperangan atau dosa di mana-mana di sekeliling kita melihat di dunia ini? Ini semua berkisar pada pandangan rohania di sekeliling dunia ini. Adanya kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini sebagai peperangan yang disebutkan Efesus 6 ayat 10 seluruhnya yang berkaitan dengan penguasa di udara antara roh yang baik terhadap roh jahat. Jikalau kita melihat yang Yesus menyembuhkan seorang secara tiba-tiba, jadi kita bertanyakan, Tuhan, cara bagaimana engkau sudah buat itu? Apa yang sudah terjadi di surga? Lalu kita melihat dalam Yesus Roh Kudus sepenuhnya, karena kita mengetahui bahwa Dia sepanjangnya selalu berhubungan dengan Allah Bapa-Nya. Tanpa kita bisa melihat dengan mata jasmani, melainkan mata iman. Karena itu juga kita mengerti bahwa Yesus adalah yang diutus dengan kuasa Roh Kudus. Kita juga tidak bisa melihat adanya Roh Kudus, tetapi adanya Roh Kudus ini di dalam Yesus yang sudah mengusir roh najis itu dengan kuasa dari Allah melalui firman-Nya, orang ini dibebaskan. Jikalau kita, Anda dan saya, termasukkan pada penduduk surga, kita adalah lebih dari pemegang, dari pemenang. Romawi 8 ayat 31 dan selanjutnya. Hanya satu orang saja yang datang membawakan Injil, yaitulah Yesus Kristus Putra Allah. Dia membawakan kebenaran, si jahat membawakan penipuan terhadap hawa. Dia adalah si penjusta dari semula, memang itu sifatnya. Allah tidak berubah dan sifatnya kebaikan adanya, kasih sayang dan murah hati dan panjang sabar adanya. Sebagaimana yang Yesus gambarkan, karena kasih itu Tuhan mau menyelamatkan dan membebaskan kita semua. Yang terkecil di kerajaan surga adalah lebih dari semua orang dari perjanjian lama. Oleh yang terkecil di kerajaan surga adalah dibaptis dalam Roh Kudus. Mereka berkata-kata di dalam bahasa roh dan malaikat. Dengan bahasa roh mereka mengusir kuasa jahat. Yohanes Pembaptis tidak buat itu. Maupun Daud atau Elia. Ini semua sekarang adalah tugas kita, Anda dan saya, untuk melaksanakan itu perintah dari Yesus. Minta hikmat, akal budi surga, pembedaan roh untuk memuji semuanya yang datang pada kita. Nah, buatan yang benar atau palsu dan banyak perkara-perkara lain yang kita hadapi selalu harus kita uji. Apakah itu hal menguatkan iman ataukah yang sebaliknya melemahkan kita? Hendaklah kita, Anda dan saya, menjadi penduduk surga. Alamiah roh, aktif berkembang dan bergerak, berkesibukan dengan perkara-perkara yang di atas, dengan Allah dan firman-Nya, melawan setan dan kekuasaannya, dengan semuanya yang berkaitan di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya. Jangan kita menghimpunkan harta benda di bumi, melainkan harta benda di surga. Memberkahan roh dalam Kristus, kuasa, marifat, kasih, dan karunia Roh Kudus. Tuhan menghendaki kita umat Kristen harus menyibukkan hal di atas ini, di surga. Yang sebagaimana Yesus memberikan contoh di dalam kata yang perbuatannya. yang sepertinya di rumah ibadat di Kapernaum banyak orang sedang melihat dan mendengarnya berkata memakai mereka, apa ini? Suatu ajaran baru? Dia berkata dengan kuasa, tidak ada dari nabi-nabi bisa berbuat itu, sedangkan dia sudah usirkan roh najis itu keluar dan menjadi sembuh oleh pelajaran baru itu. Jikalau kita melihat pada umat Kristen umumnya, sudah banyak kejadian terjadi yang kebanyakan mengenai perkara-perkara dunia yang sama sekali tidak berkaitan dengan surga atau alamnya roh. Kami umat Kristen menghendaki ajaran baru, anggur baru dalam botol baru, orang-orang dengan pembaharuan roh Allah dalam perkembangan pemikirannya seperti Yesus dengan para murid-muridnya, pelajaran baru dengan penguasaan kewibawaan roh kudus untuk menghadapi tantangan tipu muslihat iblis, mengikatkan kuasa iblis, kita bawakan di bawah kaki serta dibebaskan orang-orang sampai datang pada kemerdekaan. Jikalau kita melihat Yesus dalam pelayanannya yang dipenuhi kuasa dari Allah oleh pelajaran baru yang dia berikan, berarti juga adanya satu jalan, satu tujuan adanya kita mau hidup seperti Yesus, sadar sepenuh dari alamiah roh dengan pengetahuan dan marifat. Manakala nanti pada akhir zaman gereja memenangkan iblis yang kita baca dalam Wahyu 12 ayat 11b, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini artinya yang kehidupan jasmania ditempatkan nomor dua. Yang pertama mereka mencari tempat kedudukan kemuliaan yang tinggi di surga di alamiah roh melalui imam dan marifat karyanya dengan menggunakan kunci dari kerajaan, kemungkinan, kesanggupan oleh kuasa dari roh melalui karunia roh kudus. Melalui semuanya ini kita menjadi menyadari surga. Kalian mendapatkan posisi yang luhur, yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah doa saling buat pekerjaan bagi mereka yang bersama-sama mau mengikuti di masa depan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, jikalau Engkau bicara dari hal kunci, kami mau dan suka sekali mengerti dan mengetahuinya mengenai itu dengan sepenuhnya marifat dan pengetahuan. Tapinya juga itu di keajaiban kasih Allah, agape, yang membuat kami penuh belas kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pekerjaan kami. Engkau buat kuat dan perkasa dari Allah agar semua orang yang mau berkembang lebih jauh bisa tertolongkan, dibebaskan dari musuhnya, tersembuhkan dari lukanya, terbangunkan keseluruhannya roh, jiwa, dan badan. Tuhan, kami pegang teguh pada perjanjian satu terhadap yang lain, agar supaya tiada seorang akan terhilang, tapi semuanya mencapai dan mewarisi akan kepenuhan kemuliaan-Mu. Engkau bagi begitu baik, kaya dan baik buat kita. Kami puji dan sembah Engkau. Terima kasih bagimu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu Engkau sudah tebus kami. Selamatkan kami. Engkau layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Saudara-saudara, kita berkati satu dengan lain. Dan semua orang yang mendengarkan kaset ini agar supaya Tuhan memberikan anugerah-Nya. Kita memberkati mereka di mana tangan Allah ada meletakkan di atas kehidupannya. Kami berdoa kalian para pendengar agar supaya tangan Tuhan yang akan selalu mimpin serta kebaikan Allah dengan para malaikat kudus mengelilingi untuk memberikan kekuatan pada manusia batin kami kalian. Dimanapun kalian berada, Tuhan memberkatimu. Tuhan beserta kita. Tuhan akan selalu pelihara kita. Segala glory, puji, dan hormat baginya. Amin.
God for the amazing grace. Oh, yeah, yeah.